Grupa Zigzaga leģendārā kompozīcija Ielu suņi neskan nejauši šobrīd kultūras rondo, jo kā arī dziedātājs min, ka ja vien ļaudis zinātu, ka visi vēlas brīvību. Un mūsu kolēģi Latvijas radio ziņu dienestā sagatavojuši jaunu un visnotaļ intriķējošu ierakstu ciklu Kultūra satiekas ar dezinformāciju, jeb precīzāk sakot ielu kultūru. Idejas autora ziņu dienesta faktu pārbaudes pētniece Anita Bērskalna ir ar mums. Sveika!
Sveiki!
Apsveic ar debiju šajā žanrā, kuras pirmo ierakstu šajā serijā jūs jau varējāt dzirdēt šorīt īsi pēc 8:00. Ja gadījumā to palaidāt garām, tad mēs ar Aneti vēlreiz pieskārsimies šim te, jo tas ir pavisam jauns amplua ziņu dienesta faktu pārbaudes pētniece.
Jā.
Jā? tas ir jau tavs vizītkartes rakstīts. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns un acīm redzot mūsdienas to pieprasa.
Jā, manuprāt, tas paliek aizvien aktuālāk un aktuālāk, jo nu, uz skaidrs, ka sākot jau ar interneta mediju attīstību, ja mēs runājam par arī ziņu portāliem un sociālajiem medijiem, mūsu informācijas telpa piepildās ar ārkārtīgi daudz ko. Un paliek aizvien grūtāk un grūtāk izšķirot, kas ir patiesi, kas ir nepaties, kā saistīt šo patieso un nepatieso ar mūsu brīvu spēju paust savu viedokli, izteikties. Un tās ir ļoti daudz dažādi savstarpēji saistītas daļas, kas ir jāņem vērā un kā tajā visā parādās dezinformācija. Tāpēc, jā, manuprāt, pavisam noteikti ļoti aktuāli un interesanti pētīt.
Nu, šie ir ļoti aktuāli vārdi, dezinformācija un šajā gadījumā māksla un kultūra telpa, ielu māksla. Un tad mūsu kritiskai domāšanai ir vēl viens izaicinājums lauks šajā brīdī nāk klāt, jo arī šo platformu dezinformācija ir sākusi izmantot.
Jā, un man pašai tas likās ļoti pārsteidzoši, kā es to sākotnēji pamanīju, sakojot, dezinformācijas aktualitātēm, es pamanīju to, ka Francijā sāk izplatīties gan patiešām stenceli jeb uz traferētu ar aerosolu pūstu zīmējumu uz ielām, kas it kā vēstī par to, ka Francijas pilsoņi protestē pret valdības ierosinājumu palīdzēt Ukrainai sūtīt tur savas militāru personas, gan arī patiesībā interneta vidē izplatīties attēli, kuros tiek vēstīts, ka šādi protesta attēli, grafiti eksistē, bet viņi patiesībā tur nemaz nav. Tātad tie ir ģenerēti mākslīgi internetā.
Dziļviltojums,
tā to varētu arī nosaukt, jā. Un tad es sāku domāt par to, kāpēc, lai dezinformātori vispār izvēlētos tādu mediju, tādu veidu, kā censties sabiedrību par kaut ko pārliecināt, jo tas patiešām ir kaut kas nedzirdēts.
Nu, uzrakstu uz sienām nav jaunums mūsu civilizācijai.
Nē, tieši tā, un tas ir tas interesantais, jo dezinformātori bieži vien izmanto to, kas jau reāli pastāv mūsu sapratnē, mūsu apziņā, mūsu asociācijas. Un, piemēram, uzrakstu uz sienām ielu māksla ir daļa arī no protestu kultūras. Nu, tas ir ne tikai tas, bet ir parādījusies kā daļa no protestu kultūras. Un, respektīvi, izmantot šo asociāciju, ka mēs tā mēdzam domāt par to, ko mēs redzam uz ielu sienām, uz vēstījumiem, tad cenšas mūs pārliecināt par to, kas sabiedrība par kaut ko protestē. Kaut gan tie patiesībā nav reāli sabiedrības locekļi, kas tā domā.
Un ielu māksla, ielu kultūra, jeb grafitī, precīzāk šajā gadījumā, viņa jau operē ne tikai ar verbā, ar tekstuālo, bet arī ar vizuālo kairinājumu.
Jā, tieši tā. Un tas vizuālais kairinājums, varētu teikt, ir visefektīvākais veids, kā piesaistīt cilvēku uzmanību. Un, jo vizuālie vēstījumi ir īsi, saistoši, mums nav jālasa gari teksti, lai saprastu to galveno domu. Un pie tam, manuprāt, bieži vien viņi ir emocionāli saistoši tādā ziņā, ka viņi ir izklaidējoši un viņi rada pozitīvas emocijas. Piemēram, viens no gadījumiem Francijas sakrā ir tāds, ka it kā pie sēnes krastiem ir parādījušies šie stencili, uz kuriem ir attēlota no Simpsoniem zivs. Radioaktīvās zivs. Un Simpsoni ir ļoti plaši pazīstama kultūrā, kā animētas sērijas, un tas šķiet smieklīgi, jo mēs uzreiz, un tur parādās kārtas ar asociācijām par radioaktivitāti, par piesārņojumu un tam līdzīgi. Un mēs it kā pasmējamies par to, bet patiesībā tas norāda uz to, ka Francijas valdība nav bijusi spējīga sagatavot pilsētu Parīzes olimpiskajām spēlēm. Un tā tad apšauba gan viņu kompetenci, gan iespējams drošību, kā tad tur viss risināsies.
Un tas, kas uz sienas rakstīts, tas izsenis liecina par to, kāds ir tautas noskaņojums, vai ne? Kad par to var spēlēt, ka tā domā kolektīvs.
Jā, nu man šķiet, ka vēsturiski kaut kādos brīžos ielu sienas ir funkcionējuši kā tās platformas, uz kurām sabiedrība tīpaši kaut kādos apspiestos režīmos pauž tad to savu patieso redzējumu viedokli par to, kādas lietas ir. Un, bet, protams, arī ar modernā, piemēram, grafiti attīstību uzraksti uz sienām nav tikai tas. Nu, tas nebūtu nenozīmē, ka katrs uzraksts ir kāds protesta vēstījums. Tā varbūt vienkārši arī atzīmēšanās un tam līdzīgi. Bet pavisam noteikti tur ir kāds aspekts no tā visa. Un man šķiet interesanti to, ko sarunā ar mani minēja Faro, kas ir TDV grafiti apvienības dalībnieks.
Mūsu pašu
latviešu, jā. Un par viņiem arī Latvijas televīzijā varēja skatīt filmu, labāk nezīmē to mupīšu režisāto.
Jā, varbūt pirms mēs klausāmies paskaidro, kāpēc šis ieraksts būs diezgan grūti uztverams.
Jā, nu ņemot vērā to, ka grafiti ir nelegāls uz sienām, un vilcieniem un citām vietām mēs nedrīkstam brīvi izpausties, tad šis ieraksts, nu šajā ierakstā ir tikus mainīta runātāja balss.
Nu, ja gadījumā netiksim galā, Aneta noteikti paskaidros, kas tika teikts.
Pavisam noteikti, jā.
Jā, mēs, protams, viennozīmīgi tiklīdz bija Krievijas iebrukums Ukrainā, te jau pirmajā vai otrajā vakarā ar komandu izgājām ielās un paudām savu nostāju ļoti strikti, ka šeit ir puses jāieņem šajā konfliktā un ka mēs nekādā gadījumā šeit nu, kaut kā neskatāmies uz to nekā savādāk, kā ar vispīrāku atbalstu Ukrainā. Tiksim, ja parasti mēs diezgan egoistisku iemeslu dēļ vienkārši savu klātbūtni nekam manīt, rakstot savu vārdu.
Anet, mēs droši varam jau tulkot šo te brīdi, jo nu, tiešām ļoti aizplīvurot šis te balss uzklājums ir.
Nu jā, pamatoti, bet pilnībā saprotam, ka līdz galam varbūt nevarēja īsti saprast, kas tiek teicis, bet nu, principā tas, ko Faro šeit stāst, ir tas, ka TDV apvienība, viņi devās ielās līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, lai paustu savu atbalstu Ukrainai. Un tas, kāda viņiem pašiem, nu, vismaz Faro bija sajūta par to, ko viņi dara, ir tas, ka pat, ja viņi nu, tajās dienās būtu tikuši noķerti uz ielas, vai ja kāds būtu pamanījis to, ka viņi krāso uz ielas, taču tas tiek darīts Ukrainas karoga krāsās, tad varbūt, ka cilvēki nemaz neliktos par to zinis. Un tas, manuprāt, norāda uz to, ka nu, tās, jā, tāds interesantās grafiti un varbūt ielu mākslas attiecības ar sabiedrību, jo no vienas puses mēs parasti par to runājam tā, ka mums nepatīk grafiti, tā ir kaut kāda sienu apķēpāšana un cilvēkiem parasti ir kaut kāds antipātijas par to, taču tad, kad tas ietver kaut kādu simbolisku svēstījumu pat ar krāsu, tad mūsu attieksme un noskaņojums ir kaut kā citāds. Un kas norāda uz to, ka tas patiešām ir veids, kā cilvēki pauž savu autentisko viedokli, nostājas protestu un citi to saprot, un tā ir tā savstarpējā saziņa.
Līdz ko šī iela kultūra, ielu māksla nonāk šajā interesantajā starppozīcijā starp it kā likuma legalitāte, nelegalitāte, likums piemēram acis un tautas atbalsts, tā top interesanti dezinformatoriem, jo tur ir tāda kā liela legāla un ideoloģiska platforma.
Jā, un šeit arī gribētu minēt vēl vienu aspektu, kas ir arī publiskās mākslas aspekts, kā mākslas akcijas, kaut kādas instalācijas, piemēram, jo viena no metodēm, ko dezinformātori izmantoja, un arī nu, propagandisti, bija tas, ka viņi novietoja zārkus pie Eiffel torņa, un kā beigās izrādījās, tas nav kaut kāds autentisks franču protests atkal par to, ka valdība sūta karēvis uz Ukrainu, bet gan ārvalstu pilsoņi, kuriem par to tika samaksāts. Un atkal šeit vēl jau vairāk parādās šis dīvainais aspekts starp legālo, nelegālo publikas viedokli, jo nu, kā sodīt cilvēku, kurš, nu, piemēram, novieto kaut ko uz ielas, un tam ir kaut kāds vēstījums, bet tas, ko jūs ielasat manā vēstījumā, tā jau nav mana daļa. tas ir tas, jūs to esat tur ielasījuši. Varbūt es atstāju savu tur, es nezinu.
Un kāds ir tavs uzdevums visā šajā, kā mūs trenēt uz vērību, jeb cik daudz mājas darba tu izdari mūsu vietā klausītāju un auditorijas?
Nu, jāsaka, ka informācijas telpa ir ārkārtīgi piesātināta ar dažādākajiem dezinformācijas vēstījumiem, un, nu, kas iziet ārpus tām tradicionālām izpratnēm par to, nu, kā dezinformātori darbojas. Un tāpēc arī turpmākajās sērijās, nu, ko mēs šo ciklu saucam par Maldguni, varēs dzirdēt tēmas, kas ir saistītas ar dezinformāciju un reliģiju, humoru, populāro kultūru, kā arī to, kā dezinformātori pielāgo savus vēstījumus dažādām kultūrām, izejot no tām, kas viņām ir svarīgi, kas ir aktuāli. Un tātad, lai iezīmētu to, cik dažādos veidos dezinformācija ievies mūsu apziņā, mūsu realitātē, cenšoties mūs par kaut ko pārliecināt.
Jā, tie lielie temati, tad pirmā epizode par zārkiem pie Eiffeļa torņa un ielu mākslu un par to, kā tas būtībā ir pārbaudījums un eksāmens demokrātijai kā sistēmai. Cik mēs tagad uz sitienu spējam mācīties un attīstīt savu kritisko domāšanu, tad būsim mūs iesildījusi. Otrās epizodes ideiskie, saturiskie virzieni, ja tev ir skaidri?
Pašreiz idejas vēl pald gaisā, bet jā, kā es minēju, tas būs vai nu humors, vai reliģija, vai populārā kultūra. To jā, klausītāji drīz uzzinās, bet pašreiz tas vēl ir.
Ar nepacietību gaidā, Aneti vēlreiz saka, nu pats sarunājāmies ar Latvijas radio ziņu dienesta faktu pārbaudes pētniece Aneti Bērskāni, kuras ideiskajā rūpē ir jauns redījums par šo te dezinformācijas ienākšanu kultūras un mākslas telpā. Paldies tev!
Paldies, Lielas!